Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Віталь Циганков. На черзі передача «Празький акцент». Чи варто білоруської опозиції уже тепер починати передвиборчу президентську кампанію? Що лепі – змагатися за єдиного кандидата чи йти особними кольонами? Чи здолює хоч ніяка опозиційна сила особно собрати 100 тисяч підписів? На гэтай ды іншай тэмы ў перадачы «Празкі акцэнт» дыскутуюць кіраўнік руху за свабоду Юрась Губарэвіч, лідар руху «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыў і намеснік старшыні партыі БНФ Алексей Янукевіч. Вядзе дэбаты Віталь Цыганкоў. Кажуць, што выбарчую кампанію пачынаць ніколі не рана. В любой сітуацыі палітык павінен думаць пра наступныя выбары, а ў беларускай сітуацыі выбары ўжо, перш за ўсё, самыя галоўныя, прэзідэнцкія, наступяць праз год-паўтара, хутчэй за ўсё праз паўтара, але беларускія апазіцыйныя палітыкі ўжо пачалі ў пэўным сэнсі да іх рыхтавацца. Прынамсі, мінулыя дні лідар «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыў некалькі разоў і ў сваіх допісах Фейсбуку, і ў некаторых сродках масавай інфармацыі ўжо пачаў уздымаць пытанне, што апазіцыі варта абмеркаваць, усіму грамадству варта абмеркаваць. Што лепш для будучых патэнцыйных апазіцыйных кандыдатаў на прэзідэнцкіх выбараў? Ці каб быў адзіны кандыдат, ці каб было іх некалькі? В якім выпадку гэтыя кандыдаты могуць сабраць больш галасоў? Андрэй Дзмітрыевіч, чаму вы лічыце, што ўжо трэба гэту тэму абмяркоўваць, і ў якім аспекце, перш за ўсё, на вашу думку, павінна гучаць дыскусія па гэтай праблеме? Да якіх высноў вы заклікаеце, каб людзі прыйшлі, якія тэмы павінны абмяркоўваць?
Хотел бы пачаць з таго, што насамрэч выбарчая кампанія ўжо пачалася. Пытанне толькі мы ў гэтым удзельнічаем, ці мы ўжо удзельнічаем ёй, ці мы не удзельнічаем. І «Гавары праўду» тут проста вырашыла ўвесці новы стандарт палітыкі, пачынаць вось сапраўдныя кампаніі выбарчыя не за 6 месяцаў, як гэта было, напрыклад, у 15-м годзе, ці яшчэ горш было, да, я паглядзеў там у 10-м, у 6-м, там за 3 месяцы мне ўвогуле, ці за 4 пачалі гэты рэальную кампанію.
І скажу адразу заўсёды, і журналісты, і аналітыкі абвінавачылі апазіцыю, што яна позна пачала.
Так, таму фактычна мы кажам, што зараз час пачынаць выбарчую кампанію сапраўды за паўтары, за 2 гады да выбараў, і гэта павінен быць проста стандарт, бо Лукашэнка яго і гэтую кампанію ўжо пачаў, да, мы бачым справу врачэй, справу прафсаюзаў, справу Белта, і ў «Гавары праўду» тут сваё, мы ласіць вам справы Мока, справы Ткачук з малых гарадах, гэта наша ўжо ўваход у кампанію, і ў тым ліку гэта і рашэнне «Гавары праўду» аб тым, што мы паважаем права астатніх палітычных партыяў, рухаў аб'яднацца, абіраць адзінага, але мы будзем вылучаць свайго кандыдата незалежна ад іх рашэнняў і не будзем чакаць іх рашэнняў. Мы ўжо сёння пачынаем кампанію падрыхтоўчую, але рэальную кампанію, і мы ведаем, што будзе кандыдат ад «Гавары праўду».
Так адразу вы сходу все карты раскрылі, але, ну, натуральнае першае ж пытанне, якое у мяне ўзнікае, магчыма, у суразмоўцаў, ці азначае гэта адразу заявка ваша, што вы не гатовы, ну, скажам, суадносіць свае сілы, свае намеры з астатнімі прадстаўнікамі дэмакратычных сілаў?
Мы сёння гатовы, «Гавары праўду» сёння гатова да таго, што з іншымі прадстаўнікамі дэмакратычных сіл, якія будуць вылучацца на кандыдатаў на прэзідэнты, мы не тое, што называецца, мочым адзін аднаго, да, мы не ідзем супраць адзін аднаго, кожны працуе са сваёй часткай грамадства, але мы не будзем ставіць залежнасць аб вылучэнні свайго кандыдата ад рашэнняў астатняй апазіцыі. Так, «Гавары праўду» будзе вылучаць кандыдата, гэта вырашана, і мы не збіраемся гэта ўзгадняць з кімсьці іншым.
Алексей Янукевіч, наступнае пытанне вам. Чаму вам? Таму што БНФ таксама менавіта тая сіла, якая яшчэ раней заявіла, што будзе мець свайго ўласнага кандыдата ад партыі на прэзідэнцкіх выбарах. Пра кааліцыі, магчыма, вы так адназначна не заяўлялі, але пра кандыдаты это было сказана ў вас на з'ездзе, і вы якраз з'яўляецеся тым патэнцыйным кандыдатам ад партыі. Як ваша партыя, вы асабіста зараз глядзіце на перспектыву прэзідэнцкіх выбараў, вот з гэтага гледзячы?
Так, сапраўды, рашэнне аб тым, што БНФ удзельнічае ў кампаніі са сваім кандыдатам, і фактычна старт нашай кампаніі быў дадзены яшчэ мінулым з'ездам, які адбыўся год таму. І мы таксама ні на кого не азіраемся. Мы лічым вельмі важным адстойванне такой незалежніцкай лініі, нацыянальнай лініі падчас прэзідэнцкай кампаніі, зрэшты, падчас любой кампаніі. І менавіта дзеля гэтага партыя БНФ і кандыдат БНФ ідуць на гэтыя выбары. Што тычыцца вылучэння адзінага, не вылучэння адзінага, калі мы будзем бачыць, што такая дамоўленасць сапраўды нешта дадае да нацыянальных інтарэсаў, да інтарэсаў партыі БНФ, мы, безумоўна, будзем гатовыя ў гэтым удзельнічаць. Тут пытанняў няма. Іншая справа, што мінулыя гады, і выглядае, што і напярэдадні гэтых прэзідэнцкіх выбараў, размовы аб адзіным вядуцца з мэтай папросту размазаць адказнасць. І вось якраз размазванне адказнасці нас не цікавіць. БНФ ніколі не баяўся браць на сябе палітычную адказнасць. І з гэтага пункту гледжання нам вось гэтыя там размовы на сённяшні момант не цікавыя абсалютна. Мы не бачым, якую дададзеную вартасць гэта ўсё можа даць Беларусі, якую дададзеную вартасць гэта ўсё можа даць нам.
Дзякуй. Гэта было меркаванне Алексея Янукевіча. Вось, Юрай Згубарэвіч, вы пачулі меркаванні, я б сказаў так, адзінаасобнікаў, якія заявляюць, што гатовы ўжо ў адзіночку ў гордую ісці ў выбары. Якое на дадзены момант стаўленне да будучай прэзідэнцкай кампаніі ў руху за свабоду, які вы ўзначальваеце?
Заявы пра тое, што нехта гатовы ісці ў адзіночку, мы пачуем яшчэ не адзін раз да моманту абвяшчэння выбараў. І мінулыя кампаніі паказваюць, што з'яўляюцца таксама дастаткова шмат маргіналаў, які не маючы ні камандаў, ні магчымасці сабраць подпісы, заяўляюць пра свае амбіцыі. Тут нічога дрэннага не хачу сказаць пра калегаў, але сітуацыя такая, і нас павінны чамусьці вучыць урокі 2015 года і 2010 года, калі фактычна ніхто з апазіцыі не сабраў рэальна подпісы з тых, хто шоў па асоб. Асабліва тут відавочна быў 15 год. Таму пытанне аб'яднання падчас падрыхтоўкі да выбараў і супольны ўдзел выбарчай кампаніі, гэта пытанне правядзення рэальнай незалежнай ад уладаў кампаніі кандыдата. І таму для нас тут выбар проста не стаіць ні ў чым іншым, як будаваць кааліцыі, аб'ядноўвацца і супольнымі намаганнямі вылучаць кандыдата, які будзе прадстаўляць інтарэсы шырокай часткі беларускага грамадства.
Дзякуй, Юрай. Вы нагадалі тую, скажам, тэму, тую праблему, пра якую я і хацеў задаць наступнае пытанне, пра магчымыя, ну, скажам, перспектывы вылучэння вось кандыдата ад кожных з прадстаўнікоў тых палітычных сілаў, якія ў нас тут ёсць. Выбары апошніх гадоў паказалі, што сапраўды нейкая асобная палітычная сіла наўрад ці можа сабраць 100 тысяч галасоў для свайго кандыдата. Чаму вы думаеце, што зараз можа адбыцца іначай? Няма пакуль на дадзены момант ніякіх прыкметаў, што вашы партыі шматразова павялічылі сваю масавасць? Скажам мягка, няма такіх прыкметаў. Няма прыкметаў вялікай палітычнай актыўнасці, але безумоўна яна будзе падчас выбараў. Наколькі яна будзе абмежавана тым разуменнем людзьмі, што выбары мала што мяняюць, і чаму вы думаеце, што да вас прыйдуць людзі, ці гэта вылучэнне, я скажу даволі шчыра, будзе мець на ўвазе перш за ўсё нейкія свае ўласныя матывы, не даганю такой сагрэюся, у тым сэнсе, што яно не будзе мець на ўвазе рэальную барацьбу за перамогу ў выбарах.
Ведаеце, вот тое, што зараз паважаны Юрый Губарэвіч агучыў, вось гэта якраз ёсць тактыка не даганю так сагрэюсь, да? То бок, калі адкрыта кажацца, мы аб'ядноўваемся дзеля таго, каб быць здольнымі сабраць 100 тысяч подпісаў, то бок людзям абыходзіць вот ну, мець к нам корачку нейкую, да, там, каб мець паказваць, мы там кваліфікаваліся, мы пабылі кандыдатамі, мы пабылі в этой кампаніі. Канешне, для БНФ это сур'ёзны выклік, мы не будзем этого хаваць, будзе сабраць 100 тысяч подпісаў, але на сённяшні момант мы заходзім з таго, што лепей мы не збярэм самыя 100 тысяч подпісаў, ну, прынамсі, паспрабуем, а шансы у нас ёсць сабраць 100 тысяч подпісаў, чым сабраць подпісаў, вось, ну, такім, знаеце, вінегрэце, і незразумела тады, што гэта будзе за кампанія, у імя чаго гэта будзе кампанія, так, і навошта гэта беларускаму народу.
Магчыма, лепей для вашай партыі нейкай перспектывы, нейкага імя, ці лепей для пытання агульнай перамогі?
ну не будем брать выборы 2015 года, там зусім все было кепско, давайте возьмем выборы 2060 года, да, то бок один небыто моцный кандидат шукал там демократичные импульсы из Москвы, другий небыто моцный кандидат там называл нашу стратегичную державную майомость там ржавой трубой и так далее, и только был кандидат партии БНФ, який принамсі просовывал вот эту идею необходимости незалежности, самостойной политики, дистанционирования от России, выходу из всех этих объединений. Ну, то бок тое, что сапраўды потребна Беларусь. Только кандидат от партии БНФ робил это в 2010 году. Ну и зараз так само влиться в эту солянку, с якой не будет ніякага ясного послания, для Беларуси в этом корысти ноль. Абсолютно зеро.
Андрей, я бачу, коли коллеги кажуть про 15-й год, у вас певные почутці на твары одразу выявляются, покольки 15-й год, менавіта, нагадаю нашим слухачам, кандидат от «Говори правду» Татьяна Караткевич была кандидатом президента, а вот многие коллеги узгадывают это как негативный приклад.
Ну, бо она собрала 20% голосов, да. Зрозумела, что тут нормальная человечая зайдрость. Наше меркование такое, я еще раз хочу это подкреслить, коли іншие партии хочет объединовываться, бачите, что там, там, что им это потребно, как подписи собрать, есть еще нечто, когда макшися. Коли ласка, для «Говори правду» сегодня первое, на конт подписов, мы шмат працуем в регионах, я думаю, мы сегодня сапраўды самая такая глубинковая организация, мы працуем с людьми, мы бачим, чего они хотят, мы бачим сегодня отказность перед этими людьми за то, как их интересы были представлены, бо я не згодны тут с Юрасем категорично, что один и будет представлять широкую громадскость. Нет, один и будет представлять оппозиционную громадскость, и это важно, как он был, и важно, как для этих людей так само был кандидат, который будет казать про их проблемы. Але те люди, или наши выборщики, выборщики «Говори правду», это иншие люди, люди крыху с иншими интересами, с иншими меркованиями. И мы хочем, как бы эти интересы были представлены. И для нас это так само важно, как у них был кандидат и было за кого голосовать. Тому нам подается, что в 2020 году Лукашенко и Адины, те там несколько на то до позиции, они будут казать про речи, которые для звычайного белоруса далекие. Я не кажу, что эти речи не важны. Яны, например, я там цалком поделяю, и вы с той, что Алексей кажет, певные речи я поделяю. Але все ж таки для звычайного белоруса яны далекие. «Говори правду», это тая сила, якая апошні ну, 3 года мэтанакіравана працуе менавіта с людьми, якія хочуць у Беларусі перамену, але, может быть, яны не вельмі за европейский звяз, яны, может, не до конца разумеюць демократичных певных принципов. И это связано с их досвідом, да? Яны не мали этого досвіда. Тому мы как раз таки бачим для своих выборцев больш важным мець свайго кандыдата. Але зноў-такі кажу, што калі іншыя хочуць выбіраць, калі ласка, «Говори правду», подпісы 2 разы збірала, цалкам. Мы упэўнены, што здольны сабраць зараз і 3-й. Мы да гэтага вельмі сур'ёзна рыхтуемся. Таму тут для нас не пытанне подпісу, а пытанне, каб калі людзі ўключаць тэлевізор падчас кампаніі, яны ўбачылі, што сярод альтэрнатывы ёсць той ці тая, хто прадстаўляе менавіта іхні інтарэс і што альтэрнатыва сёння з тварам іх інтарэса, а не толькі інтарэса ці пра заходняга, ці за стабільнага.
Ну, то бок, уже можно сказать, что такая картина вымалевается, коли партия БНФ будет імкнуться иметь своего кандидата, який будет все-таки за принциповые каштовности, там, европейские, национальные, то вы как раз хочете, как ваш кандидат был такой, ну, я без негатива, но такой популистский, який для простых людей с разумелой мовой тлумачить политику.
По-перше, я не разумею, чому вступление в НАТО – это принциповая каштовность, а нормальная пенсийная система, ці нормальная система адукации, ці система социального страхования через регионов – это не принциповые. Давайте мы не будем тут манипулировать словами. Это принциповые каштовности, мы будем за такую, за нормальную моральную политику у дочинения до людей, да, а не за то, как робить реформы, типа певные измены за их кошт постоянно. Вот. И так мы, безумовно, будем, и мы сегодня это робим, утягивать у политику звычайного белоруса, бо без его уделу. На самом деле, никто из оппозиции не мае шансу на перемены.
Коли у нас тут короткие дебаты уже пошались президентские, то я вот как раз хочу сказать, что слово там нормальная пенсийная система, это как раз есть демагогия. Потому что что такое нормальное, каждый разумеет по-своему. Коли вы там за рынковые стосунки, за страховую медицину, за страховую пенсийную систему, да, коли каждый там сам за себе платит ту пенсию, это одно. Коли вы кажете, что держава повинна там раздавать направо-налево гроши, это инше. И таких пропановов вы не выдаете.
Мы выдаем шмат таких пропанов, и главное тут держава повинна вписываться за людей, коли они у тяжкой ситуации.
Дадим слово Юрасю Габаревичу. Да, Юрась, вось выглядая так, что есть позиции партии, которые хочет идти в особку, а вы не так давно заявляли про то, что, махчима, всем демократичным силам треба идти на процедуру праймерис. Ну, вось, на это было несколько месяцев назад, на даденный момент, ці лічыце вы гэтую прапанову актуальнай? Ну і ўвогуле ваші каментары наконт таго, што сказалі ваші калегі.
Натуральна, што мусіць быць нейкая працэдура, ці гэта праймерыс, ці гэта вызначэнне кандыдата пра шляхам там агульнага галасавання, дэмакратычнага актыва, ці гэта больш адкрытая для грамадства працэдура, ці правядзення кангрэса. Тут не так істотна, якая будзе абрана форма, галоўнае, які будзе вынік. А вынік будзе тым, што кандыдат, які пройдзе праз гэтую працэдуру, будзе мець залежнасць хіба што толькі ад членаў сваёй каманды, ад удзельнікаў свайго штаба, а не ад адміністрацыі прэзідэнта, якую ён павінен будзе пайсці на паклон, каб яму залічылі несабраныя подпісы і дапусцілі да далейшай гульні. І што тычыцца паслання такога кандыдата, я катэгарычна не пагаджуся, што яно будзе размытае. Бо правіла любой выбарчай кампаніі, паспяховае паслання мусіць канцэнтравацца на 3-5 максімум важных пунктах. І гэтыя пункты не праблема выпрацаваць у сённяшняй сітуацыі, калі адносіны да таго, што робіць улада, дастаткова радыкалізаваная. І адзінае слушнае, што я пачуў ад Андрэя, гэта тое, што кандыдат ад аб'яднанай апазіцыі будзе апазіцыйным кандыдатам. Так, ён будзе такім жа самым апазіцыйным, як тотальная частка беларускага грамадства, якая просто не ўспрымае сённяшнюю ўладу. І тут паслання мусіць быць катэгарычнае, што нам патрэбныя перамены, а не нейкія паляпшэнні, нейкія пошукі там неадпаведнасці ў пенсійнай рэформе. Гэта добрае паслання для паліталагічнага ці атраслівога семінара альбо круглага стала, там абмяркоўваць пенсійную рэформу. Нам патрэбны карэнныя перамены, таму што сённяшняя палітычная сістэма і эканамічная сістэма не адпавядае беларускім інтарэсам. Пра гэта павінен казаць аб'яднаны кандыдат. Пераказваць пазіцыі сваіх партыйных праграм, это будзе якраз тое, што нагоніць сум на патэнцыйных выбарах.
На хвалях свабоды перадача «Праскі акцэнт». У дыскусіі пра будучыя прэзідэнцкія выбары бяруць удзел Юрась Губарэвіч, Андрэй Дмітрыеў і Алексей Янукевіч. Вядзе дыскусію Віталь Цыганкоў. Юрась, вот вы казалі, што пасланне не можа быць размытае, але я згадаю, што ваш папярэднік Алесь Мілінкевіч, калі был адзіным кандыдатам, якраз скардзіўся на гэта, што ён хоча заяўляць нешта, а сябры яго каманды ад партыі камуністаў, Калякін, кажуць, гэта нельга заяўляць, а лібералы на чале з Лебедзька і Раманчуком кажуць, вот мы супраць гэтага. Як вот всё-таки в такім кааліцыйным сэнсі кандыдат этой кааліцыі не можа быць з размытым пасланнем?
Тым не менш, Александр Мілінкевіч канцэнтраваўся на тых рэчах, якія знаходзілі водгук у сэрцах беларусаў. Таму менавіта ён і ягоная кампанія – гэта найвялікшы поспех, які дасягнула ўвогуле апазіцыя за апошніх 20 гадоў. І паходы асобнымі калонамі 2010 года ці нейкая неўцямная кампанія 2015 года, яны нават побач не стаялі з тым, што мы мелі ў 2006 годзе. І адгалоскі тых падзеяў да сённяшняго дня адчуваюцца. Таму менавіта ёсць і запатрабаванасць на адзіную персону, адзінага кандыдата ад апазіцыі. Людзі не хочуць нас слухаць, калі мы гаворым, што ў нас 25 розных галоў, 25 розных ідэяў, і людзі не хочуць в гэтым разбірацца. Ім трэба чёткая, дакладная альтэрнатыва.
Гавары праўду, прынцыпова адмовілася ад барацьбы за лідарства ўнутры апазіцыі. А адзіны гэта менавіта пра гэта. Та хто стане лідарам апазіцыі, прытым не толькі на выбары, але і на наступныя 5 год. Мы прынцыпова рашылі, нас гэта не цікавіць. Нас цікавіць барацьба за лідарства ў галовах людзей, і мы лічым, чым раней пачынаць гэта рабіць, тым лепей. Але яшчэ раз, калі для Юрася, напрыклад, галоўнае гэта, ну, цудоўна, нічога кепскага ў гэтым не бачу, зноў кажу, што ёсць тая частка электарата, якая можа нармальна, якая для якой гэта будзе добра. Другое, наша прынцыповая пазіцыя, то есть вось у чым, што вось хопіць гэтага, ведаеце, мерення и письками, по-другому надо сказать не могу. А, у нас была самая лепшая кампанія. Не, у нас была самая лепшая кампанія. Гэта вырашаць павінны беларусы. Калі ёсць беларусы, які зараз дагэтуль узгадываюць Мілінкевіча, ён іх сапраўды ўцягнуў у палітычную дзейнасць. Сапраўды яны натхніліся ягонай кампаніі. Цудоўна. Я ведаю такіх беларусаў і шмат, які натхніліся кампаніі Караткевіч. Яшчэ раз, ацэньваюць людзі, хопіць мерыцца паміж сабой. Кожны працуе са сваёй групай, заахвочвае яе, дабіваецца яейнай падтрымкі. Вось, і гэта і ёсць сапраўды прадстаўленне альтэрнатывы.
Андрэй, а ўсё-ткі, ну, ці вы не пагадзіцеся, што на сёння ў беларускім грамадстве сярод тых самых простых людзей, пра што ўжо казалі нашы суразмоўцы, менавіта існуе больш выразнае стаўленне па пытанню за ці супраць Лукашэнкі, чым па больш канкрэтных пытаннях там нейкіх пенсійных ці адукацыйных рэформ?
Ведаеце, Віталь, не пагаджусь, бо шмат працую з людзьмі, і калі пачынаеш нешта казаць, яны кажуць: "Ведаеш, пра Лукашэнку мы ўжо ўсё ведаем". Кажы, як будзе па-іншаму, да? І таксама хачу яшчэ сказаць наконт крыху зноў-такі гэтай працэдуры там, каб не было так, што гэта яшчэ адна паказуха, што некалькі арганізацыяў сабраліся, каб абраць кандыдата для сябе, а потым назваць яго адзіным. Бо калі гэта ад пачатку так, то давер да такого кандыдата таксама не будзе, не можа быць пабудавана. Таму давайце проста кожны вырашае за сябе, і разам мы працуем на тое, каб Беларусь стала больш дэмакратычнай, каб эканоміка стала больш рынкавай, каб людзі ўвогуле паверылі і ў свае сілы, і ў тое, што альтэрнатыва ў Беларусі магчымая.
Ведаеце, што я вот слухаю калегаў і яшчэ раз пераконваюся, што стратэгія партыі БНФ абраная абсалютна слушна, таму што, канешне, нам не патрэбная гульня ў паддавкі з адміністрацыяй, але таксама не патрэбны і не цікавы беларускаму грамадству такая пазіцыя, якая толькі робіць, што змагаецца з агентамі рэжыма. Тое, што тут Юрай скажа, у него, ну, бачна, што там адміністрацыя, вот главная не адміністрацыя. Ну, не адміністрацыя ты, ну, малайчына, да, там павесь сабе медаль. Насамрэч ёсць сапраўды вельмі важныя тэмы, стратэгічна важныя тэмы, якія звязаныя папросту з выжываннем беларускай нацыі, беларускай дзяржавы. І павінны абавязкова быць палітычная лінія, палітычны курс, і гэта менавіта партыя БНФ робіць і будзе рабіць на прэзідэнцкіх выбарах, які адстойвае вось інтарэсы беларускага незалежніцкага грамадства. Няхай на сённяшні момант это не большасць. Мы разумеем, што мы гэтую большасць на сённяшні момант не маем, але тую меншасць, тую актыўную меншасць, якая фактычна з'яўляецца рухавіком гэтай краіны, якая з'яўляецца гарантам незалежнасці гэтай краіны, нехай это 30% грамадства, мы павінны сканцалідаваць, змабілізаваць і паказаць рэжыму, паказаць Крамлю, што гэта тыя людзі, з якімі трэба лічыцца і якія і вырашаць лёс Беларусі.
Усё слушна, што кожны мае права даносіць сваё пасланне, не ні ў гэтым я не бачу вялікай праблемы. Праблема ў тым, што гэтае пасланне это будзе проста піск камара, які не будзе пачуты, бо без аб'яднання мы не будзем цікавыя беларускаму грамадству, і адпаведна можна колькі заўгодна ў коле сваіх аднадумцаў паўтараць свае партыйная праграма, але это наўрад ці дасць нейкі істотны эфект.
Ну, глядзіце, я разумею праблему наконт партыйных праграмаў, таму што Юрай не прадстаўляе нейкую палітычную арганізацыю, іх няма палітычнай праграмы. Але насамрэч, калі вы кажаце, што вы апазіцыя, і калі вы кажаце, што пераважная большасць беларускага грамадства таксама апазіцыя, і тут вот яно проста хоча, каб вы былі там ішлі і перамагалі, навошта вам нейкія таксама аб'яднанні невядома з кім? У вас і так грамадства за плячыма, ідзіце, бярыце, не бойцеся, там збірайце мільён подпісаў, перамагайце і ўсё такое. Навошта вы кажаце пра нейкія вот эти вот працэдуры, праймерыз, да? Таму што для людзей з боку это выглядае як вот, ну, сядзяць такія калдыры недзе на складзе, да? І ну што там, Вадзінава? Ну давай Вадзінава, всё равно рабіць няма чаго, да? Ну вот так вот это выглядае.
Які будзе ваш прагноз, ваша адчуванне, ваша ацэнка сітуацыі, міжнароднай сітуацыі, на фоне якой будуць праходзіць прэзідэнцкія выбары? Ну, натуральна, гэта Россия и Захад. З Россией ситуация меняется, но больш-менш все предсказально, а Захад апошнім часам, скажем мягко, значно менш уваги надае беларускім апозіційним силам, значно менш падтрымки от моральной до політичной, до якой завгодно іншей, скажем так, до беларускіх демократичних сил. Як, по-вашому, гэты замежно-політичні, геополітичні чинники могут уплывать на выбор выбарчую кампанію, ці не можа той жа заклад папросту рашыць, што Лукашэнка гэта меншае зло, чым некая патэнцыйная нестабільнасць, і безумоўна не заяўляючы гэта публічна, але де-факта прызнаваць сітуацыю ў Беларусі і не вельмі імкнуцца да нейкай змены таго самага де-факта, што існуе ў Беларусі. Юрас, як вы лічыце?
Перше, да, виборчі кампанії ще достатково шмат часу, і ситуація може істотно мінятися, бо ми це назирали в нашій попередній історії, коли потепління відносинок до режиму змінялося похолоданням, і тут найбільшу роль грав сам білоруський режим і його неадекватне поводження. То ж саме може бути у відносинах з Росією, де якраз таки ситуація стабільно погаршається. Але коли брати міжнародний аспект, і я хотів би, може, опертися якраз таки на зовсім недавній досвід, а менавіто вибори в Швеції, які продемонстрували, що сподіватися на поспіх можна тільки працюючи у складі коаліції і уміючи домовлятися поміж собою. І зараз владу Швеції будуть ділити два буйніших блока, левих і правих. І та партія, яка йшла по особку, з якою просто ніхто не хоче мати справу, да, і вона продемонструвала певний рост, але які були маргіналами, які не впливають на рішення шведської політики, так вони і залишаться. Я думаю, що молода білоруська демократія повинна у цій ситуації більш звертати увагу на досвід наших сусідів, які вже пройшли великий шлях, щоб робити для себе основи і приймати відповідне рішення.
Думаю, Олексій зараз подумав, 18%, які отримали шведські демократи, було б зовсім не дарено для партії БНФ. Тим не менш, спадарі ваші репліки.
Так, я думаю, що для білоруської опозиції цієї частини казати, що 18% – це маргінально, виглядає класно. Коли казати про міжнародний контекст, ми бачимо, що справді імперські амбіції у Кремлі зашкалюють. Ми бачимо, що вони хочуть від Білорусі як країни, від тим ліку, від керівництва країни, значно більших заступок, чим раніше. Вони будуть економічно душити, будуть політично, інформаційно атакувати білоруське громадство. Улади, вони будуть розгойдувати політичну ситуацію. Тут, на жаль, як, в принципі, неодноразово бувало в білоруській історії, білоруси мусять розлішувати тільки на самих собі. Тому що ми бачимо, справді, у Заходу і проблема у собі своїх хапає, і, в принципі, подробнілі політичні діячі на Заході, то бок, при всій повазі, якої може бути, ну, насамрешті не так шмат, але все ж таки Дональд Трамп – це не Рональд Рейган, да, і навіть не Джордж Буш молодший. У тим ліку розлічувати, що проєкт одинага когось там узбудить чи притягне сюди на Білорусь, примусить звернути більше уваги, так само це абсолютно пусті сподівання. Ми бачимо, що на сьогоднішній момент ті, хто ще цікавиться ситуацією Білорусі, а таких, на жаль, все менше-менш, вони на сьогоднішній момент роблять ставку менавіто на те, об чим ви сказали, що Лукашенко менше зло, отримлюється з ним діалог, значить, ну, будемо з ним розмовляти. А влазі тут ще підтримлюється когось, хто спробує кардинальним чином поміняти ситуацію в Україні, покуль нема сенсу. Тому господарство, народ, розлічуємо на себе, гуртуємося, змагаємося, перемагаємо.
У мене інше оценки. Тут кажуть про некі складанасці, погаршаючыся стасунки з Росіяй, гэта неправда. Калі мы адыдзем ад некіх эмацыйных фонаў, тым больш, які з большага ідуць да нас праз розныя телеграм-каналы, то бок гэта не наўпростае, да? Але калі мы паглядзім, што робіць ўсё ж такі ўлада Росіі і што кажа нават той самый Путін, то якраз такі Росія ўсё больш і больш зацікаўлена тут у Беларусі, і пры канфлікце з Украінай падвышаецца каштоўнасць Беларусі нефці і газаправадзящых сетях. Конечно, по певных моментах будет подвышаться там потребование, это зрозумело, але агулом стосунки покуль что довольно добрые, якостные и довольно моцные. Это не означает отсутность погрозов, але и различивать на то, что, ой, там, поссорились Иван Васильевич с кем-то там, там, да, не выпадая. Тут будут нормальные стосунки, и покуль что, ну, нема нагоды к этому измениться. Другое с Заходом. Так само не сгодны, что меньше уваги до Беларуси. Как раз таки я бачу значно больше уваги. Розные визит, высокие люди сюда проезжают.
Мел на вазе увагу до демократичных сил.
Я зараз,
а вы кажете про увагу до официального Минска.
Про увагу до Беларуси. Я уважаю, говорю про увагу до Беларуси, что падвышаюцца, Юрай, схопіць ревнаваць. Розныя прыязджаюць палітыкі вельмі высокага ўзроўня. То бок увага падвышаецца. Іншая справа. Пра што сёння за патрабаванне? Калі раней так ці інакш патрабаванне было там, давайце тут яшчэ адну каляровую рэвалюцыю і ўсё адразу зменім у адну ноч, зараз за патрабаванне за пакрокавыя, крок за крокам перамены ў канкрэтных галінах. Так вядліся перамовы прынамсі з МВФ, так сёння вядуцца перамовы і з боку Еўрапейскага саюза наконт прыярытэту, які будуць павінны падпісаць там, да, беларускія ўлады. Так вядуцца перамовы па плану па правах чалавека. Насамрэч проста змяніўся падыход, але увагі да Беларусі больше. І тут і дэмакратычныя сілы, і грамадская супольнасць можа атрымаць значна больш палітычнай падтрымкі, чым гэта было раней, але просто трэба разумець, што так, калі ты хочаш выйсці на плошчу, там мы кажам пра рэвалюцыю, на гэта няма ніякага запыту, але калі мы кажам пра рэальныя перамены, якія будуць адчуваць людзі, мне падаецца, што запыт з заходняга боку толькі вырас.
Прагучала перадача «Працкі акцэнт». У дыскусіі бралі ўдзел кіраўнік руху за свабоду Юрась Губарэвіч, лідар руху «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыеў і намеснік старшыні партыі БНФ Алексей Янукевіч. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.